missiooni kandja.
Tere kallid raadiokuulajad, täna jälle eetris uus missioonikandjad ja stuudios on
Argo Puinevits,
Peeter Tamm
ja mina Indrek Luide. Me oleme täna rääkimas sammudest, kuidas me võiksime saavutada koguduse loomuliku kasvu ja täna on põhilisteks teemadeks kvalitatiivsed eesmärkide seadmisest. Sellest oleme küll rääkinud ka eelmine saade ja veidikene puudutasime üle eelmisel saatel, aga tänakene veidikene. Aga põhilise osa ilmselt kasutame, et räägida üksteisega koos ka raadiokuulajate koos takistuste määratlemisest, mis segavad siis meil eesmärke seada. Nagu ikka oleme püüdnud seda öelda, et meie tegevus on toimetatud sügavas alanduses, et me ei ole kuidagi pidamas ennast maksimaalselt professionaalideks. Et me teame kõik asju ja kuidas toimetada ja kui keegi kuulab ja hakkab tegema nii, mis ütleb, näed, ei toiminud, siis võime kohe öelda, et kõik need asjad tuleb Jumala ees läbi katsuda ja oma kohaliku elu ja koguduse konteksti siduda. Ja ma usun, et kui me nii teeme, siis on hästi, aga ikkagi tasub õppida, nagu ikka on öeldud, et õppige vendadelt ja me oleme õppinud naaberkogudustest nii kodu kui välismaal. Ja tahaksime, et meie kogudused oleksid kantud sellisest heast vaimsusest. Ja kui on kogus hea vaimsus, siis on usume, et ka üks suur õnnistus. Aga enne kui me jätkame teemadega, Argo, kas sa siis oled jälle valmis lugema jumalasena?
Jah, siteerime jällegi esimese sajandi koguduse rajamise ja koguduse arendamise spetsialisti apostol Paulust ja loen esimese Korintuse 3:9. Ja siit edasi. Esmalt toob Paulus esile põhimõtte. Jumala kaastöölised oleme meie. Jumala hoone teie. Ja siit me näeme, et kuigi koguduse töö on Jumala töö, siis ometigi on inimestele antud oma osa ja me oleme Jumala kaastöölised. Nii et kui Jumal on ustav, siis püüame ka meie olla ustavad. Ja järgmine salm veel lisab, mulle antud Jumala armu järgi olen ma kui tark hoone ehitaja rajanud aluse, aga teine ehitab sellele. Iga üks vaadaku siis, kuidas ta ehitab. Nii et siin Paulus nimetab ennast hoone ehitajaks ehk ka tegelikult arhitektiks ja see tähendab, et kõigepealt tuleb teha plaan, skeem, tegevuskava ja sealt edasi seda järgida. Loomulikult Jeesus Kristus on meie usu ja tegevus aluseks, aga oluline on mitte ainult siis fundament, vaid ka ehitus ja ka Paulus ütleb, iga üks vaadaku siis, kuidas ta ehitab.
Ilmselt ta räägib sellest ka, millest ehitada ja täna me räägime sellest, kuidas seada selle ehitamise juures just kvalitatiivsed eesmärgid. Kuulame nüüd muusikat ja selle järel me jätkame saatega.
Come by your, come by your,
missiooni kandja.
On rõõm siis jälle tagasi olla missiooni kandja saates. Teemaks on siis kvalitatiivsed eesmärkide seadmine ja sellest me oleme rääkinud juba nüüd üsna palju, nagu ma ka varem ütlesin ja täna võibolla lühidalt veel kordame üle, mis on siis need eesmärgid, mis peaksid olema need kriteeriumid ja kuidas edasi minna?
No eesmärkide puhul me vaatlesime seda, et nad peaksid olema suunatud kvaliteedile erinevate teenimisvaldkondade kvaliteedile. See tähendab siis just seda, et mitte niivõrd, et midagi nüüd juurde teha või nagu paljundada tegevust, vaid et see, mida me teeme, et me mõtestame seda ja seame eesmärgid kvaliteedi parandamiseks, mis on ka mõõdetavad. Ja mis on meie oludest lähtuvad ja siin tuleb julgeda olla loov, tuleb arutada teiste juhtidega, et ideesid saada.
Kas tasuks minna siis liivakasti, et oma eesmärke saada siin, kas Vartsi ütleb, et oleks mängulisus?
Ja mängulisus alati ei, võibolla ei tähenda liivakasti, seal võib liivaseks ka, riided lähevad mustaks, aga mängulisus nagu selles mõttes, et ideed tuleb nagu lubada vabalt voolata ja paluda, et Jumal inspireeriks ka selles osas, mis on tema tahe, sest ma usun, et see on meie kõige olulisem kriteerium, et see, mis me koguduses teeme, et me katsume läbi, kas see on kooskõlas selle eesmärgiga, mida me piiblist loeme koguduse kohta, et kas see on Jumala tahe nagu selles laiemas plaanis. Ja kindlasti tuleb jälgida, et see eesmärk siis ei oleks mitte lihtsalt kuskilt üle võetud, vaid oleks meie koguduse konkreetses olukorras sobiv ja vastaks konkreetse koguduse arengu vajadusele. See on nagu selline esimene kriteerium.
Kindlasti peaks see eesmärk, mis seatakse, olema ka mõõdetav. Sest muidu me võime võtta endale väga õilsa eesmärgi, näiteks, et püüame järgneva aasta jooksul saada paremateks kristlasteks. Ja siis aasta pärast mõtleme, et kas me nüüd saime paremateks või saanud ja kehitame õlgu, et võib-olla saime, võib-olla ei saanud. Et see on väga raskelt mõõdetav.
Kui me Paulust aru saame, siis temal, mida lähemalde Kristusele läks, seda kõlbantumaks ta ennast tundis, ma saan aru.
Jah, kui sa tajud Jumala erilist lähedust, Jumala erilist pühadust, siis tegelikult sa tajud ka enda nagu patusust ja enda viletsust. Nii et jah, selline kontrast tekib. Aga kui me räägime nüüd koguduse edendamisest, arendamisest või ka isiklikust vaimulikust arenemisest, ka siin me peame siis mingi eesmärgi ikkagi seadma. Kas või näiteks see, et räägime piiblilugemisest. Võib võtta kvantitatiivse eesmärgi, et püüan aastaga piibli läbi lugeda. See on ka hea eesmärk. Aga samas võib juhtuda nii, et kõik need sõnad saab nagu endale ette loetud, aga mis nende sõnade taga on, see võib jääda nagu varjule. Ja siis kvalitatiivne eesmärk võib olla, et ma kõigepealt loen läbi mõne hea raamatu, piibli mõistmise ja lahtiseletamise kohta näiteks või osalen mõnes vastavas seminaris vastaval kursusel ehk, et saan kuidagi sellise fundamendi ja siis ma kasutan nüüd seda ja võtan läbi nüüd selle ja selle raamatu.
Ja kindlasti lisaks sellele, et eesmärgid vastaksid kogudusarengu vajadusele ja oleksid mõõdetava tulemusega, on vajalik ja kasulik, kui nad on kindla tähtaega seotud eesmärgid, et muidu tekib see, et me räägime nendest asjadest, vajalikest, olulistest asjadest, ükskõik, kas see puudutab siis väike gruppide arengut või Jumala teenistusi või toimivaid struktuure või teenimist, aga ikkagi meil on nagu raske hinnata, kas me oleme nagu samme edasi teinud või ei ole või see nagu mobiliseerib meid paremini, kui me oleme seotud kindla tähtaega.
See ka on muidugi tähtaja seadmine on, mis ma olen isega vaadanud, kui on mingi üritus tulemas või vaja kava koostada, siis kipub olema selle viimasel 23. tunnil need asjad toimetatuks, et kuidagi organiseerida nii, et see kvalifikatsiooni saavutamine on nagu pidev protsess ja ma kujutan ette, see peaks olema nagu meil sees, et, et ma tean, see on raske, aga, aga ega me ei ole ju läinud ju kerget teed ja me ka ütleme seda, et, et see ei toimu sellise ekspress meetodil, ei muuda midagi nii-öelda koguduses, vaid see on nagu töö, mis võtab aega ja pastoritele eriti ja kirikujuhtidele, ma julgen öelda, tean ühte kirikut Inglismaal, kelle läks 13 aastat aega enne, kui ta ütles, et veidikene üle 50% kogudused on nüüd haaratud evangeeliumi kuulutusse ja, ja sellisse tänapäevasesse missionaalse strateegiasse. Nüüd see võtab aega, ja, ja, aga põhiline on nüüd see tahtmine, see soov muuta ja kui see soov on olemas, siis muidugi hakata siis seadma need kvalifitseeritud kvalitatiivseid eesmärke. Ja mis on kõige suuremaks probleemiks teilt siis nende eesmärkide seadmisel?
No see, et meil tuleb väga lihtsalt, tulevad ette takistused, kui me mõtleme, et tahaks ladusamalt teha pühapakooli tööd, rohkem lapsi haarata, siis mõtleme kohe, et aga näe, ei ole õpetajaid punkt. Ja vahest nagu see asi nagu soibu, noh nagu so, sumbubki sinna, et me nagu sealt edasi olemegi nagu kamitsetud, aga, aga sellise kvalitatiivse eesmärgi seadmisel tuleb nagu kasuks selline ajurünnaku metodoloogia, et mitte mõelda takistustes. Takistus ei on igasuguseid. Neid oli esimesel saandil, neid on 21. saandil, aga, aga et me nagu mõtleme, kuhu me tahame välja jõuda, mis me tahame saavutada Jumala abiga ja, ja millist nagu kvaliteeti näha, siis, siis me peaksime nagu julgelt neid eesmärki seadma ja siis, kui need takistused tulevad, siis tuleb nendega tegeleda.
Tähendab, et ka kui me hakkame seadma eesmärke, siis me ei tasuks ka päris sellisest, sellised eesmärke seada, mida me ei teame nagu nii, et ei saavutu kunagi või?
No sellel, sellel pole ka mõtet ilmselt, aga ma selle suu eelnema näite osas, et, et me planeerime asju ka 23. tunnil. Ma olen ka ise vahest nagu mõelnud, et kuidas annaks nagu seda 23. tundi nagu varem kätte saada, aga, aga see ei ole nii lihtne. Aga kui me võtame evangeelise tegevuse näitel, näiteks kogudus tahab läbi viia evangeelset nädalat või siis krusaadi, tähendab sellist evangeelset nädalat, mis, kus siis mitmed kogudused liidus tegutsevad koos või, või ka välis missionaarid abil teevad, ma mõtlen just seda, siis ka, ega me ei tee midagi ju nii väga oluliselt teist moodi, aga lihtsalt see selline teadlik ettevalmistusaeg on pikem.
Just nimelt.
Ja selle tõttu see kvaliteet on teine. Me ei tee, no evangeelse nädalad on kogudused teinud 120 aastat umbes, aga, aga et kui me võtame nagu eri tähelepanu pöörame ja praegu räägime sellest, et me novembris teeme evangeelse nädala, et kas sul on need sõbrad, kelle pärast sa palud ja keda sa tahad kutsuda, kelle koju, no lihtsalt, lihtsalt selle ürituse kvaliteet lihtsalt tõuseb selle võrra. Ja see ongi see, et, et ei tehta midagi väga nii teist asja, aga me nagu varem pöörame tähelepanu sellele, mis me tahame saavutada.
Ja me oleme ju rääkinud ju varematel aegadel ka, et on üsna hea, kui on kogudusel olemas nii nimetatud mentor või sudija väljapoolt. Ja sellepärast on ka hea, kui on keegi, võtud nende kvalitatiivset eesmärgite seadmisel keegi, kes tuleb ja ütleb, et kas sul on need seatud ja võibolla aegal ka küsib, et kuidas on läinud nüüd. Ja küsib ka, millist millise tähtaega sa oled midagi seadnud ja mida sa oled otsustanud, et kas me julgeme neid sellised inimesi oma kõrvale kutsuda?
Jah, siin on, siin on veel, veel üks asi, mis nagu esile juba on tulnud, et kui me valmistume näiteks poole aasta pärast toimuvaks evangeelseks ürituseks ja tahame haarata sinna ütleme, sõpru, kaastöötajaid siit sealt ja palju asju on vaja teha, et siis ilmselt me peame seadma ka nagu sellised alameesmärgid.
Vahetapid.
Vahetapid, mis me peame ka teatud kuupäevadeks no, saavutama. Vastasel juhul tõesti jääb kõik 23. Tunnile ja ega ütleme, ühe nädalaga kuue kuu tööd ikka mingi valemiga ära ei tee. Nii et juba varasemad kuupäevad peavad paigas olema.
Missiooni kandja.
No mis oleksid sellised head eesmärgid, mis võiks üks pastor üles seada kogudusele? evangeelses liinis näiteks me eile või mitte eile, eelmine nädal ei rääkinud evangelismist ja sellest eesmärgist, mis meil võiks sellega seoses olla, aga kas te olete kogudustes oma, ütleme Kalju Elva kogudus mingi evangeelse kvalifitseeritud eesmärgi seadnud?
Võib olla nii väga konkreetselt, kas see oli eesmärgiga seotud, aga igal juhul eelmisel suvel, kui me teadsime, et sügisel on tulemas evangeelne, nii-öelda kadu saad, evangeelne nädal, siis sai pühendatud suvelaagere teemale, kuidas rääkida Jeesusest. Ja seal sai räägitud kõigepealt sellest, mida Piibel ütleb ja ütleb seda, et kõik need, kes temast usuvad, kes seda järgivad, nende kohuseks on jagada evangeeliumi, rääkida Jeesusest. Et see on meie osa ja teiseks sealt edasi siis, et kuidas seda teha ja mis on tänapäeva inimeste ütleme, mõtlemisviisile omane. Et ühesõnaga oleks algteadmised või eeldused võimalused nagu omandatud, et kuidas siis võiks rääkida, et mingi selline eeltöö.
No, meie ei ole otseselt selliselt võibolla osanud niimoodi sõnastada sellist kvalitatiivset eesmärki kvaliteeti tõusu osas, aga ma näen nagu võimalust selles valdkonnas, et see sama palve üleskutse palvekaart nende inimeste Jumala ees meenutamine, kelle päästmist ma väga tahaks näha ja mida ma igatsen, et see ilmselt ka need suhted, need inimesed, kes seda tõsiselt võtavad koguduses ja loomulikult siia kuuluvad esmajärjekorras inimesed, kellel on suhteid väljapool kogudust, väljapool kristlasi, see on omate temaatika, et me võime ka nii elada, et meil tõepoolest ei olegi nii väga. Et ma arvan, et nende inimeste osas tõesti ka see suhete kvaliteet ikkagi muutub. No siin on nüüd mõõdetavuse küsimus on juba raskem, aga noh, midagi annaks ka siin sellised sõnastada, et kas mingi perioodi jooksul siis püüan nagu vestelda usulistel teemadel või kutsuda seda inimest või nagu, et tuleks välja selle suhte areng evangeelses mõttes, et noh, seda annab teha küll.
Ma arvan, et me peamegi siin üsna loomingulised olema, mida ka Svart soovitab, et me ei löö kuidagi kitsaks oma areng evangeelses liinis, et ütlemad nii ja teistmoodi ei või, vaid me ka nende mõõdetavuste suhtes oleme ka loomingulised ja sellised säravad, et kui me võibolla paneme kvalitatiivse eesmärgi, et me oleme palvetamas näiteks teatud aja tõesti ühe minuti või üks minut, üks sekund kellegi eest, ja see on see, mida me siiski kontrollime ja sealt edasi järgmised sammud on, et me võtame ühendust kolme inimesega teatud aja jooksul, kelle eest me oleme palvetanud teatud aja jooksul. Et need asjad peaksid nagu tulemagi meile eesmärkideks ja korraga savastad, et need asjad inimesed hakkavad muutuma, et see kvalifitseeritud osa on just see, et need inimesed, kelle eest me hakkame palvetama, kellega me hakkame tutvus sobitama. Korraga näed, et need hakkavad muutuma vastuvõtlikuks ja sa ütled, jes, ja nüüd see on see, mida ma olen igatsenud ja soovinud.
Aga teine osa siia juurde kohe nüüd mõte nagu hakkab liikuma selles valdkonnas ka, et mis ilmselt on kvalitatiivne erinevus on see, et kui me kogus liikmed ise, kui nad on teadlikud ja ise nagu teadlikumalt võtavad, et see ei ole ainult pastori ülesanne, see ei ole, et noh, me kogus mõni selline väga innukas, kes noh, iga ühega räägib, tal ei ole temaga mingisugust sõprussuhet, aga ta ikkagi räägib, et noh, et see on nende osa, et mina olen, noh, nii sama vaikselt käin ja mõtlen oma asju, et juba see on kvalitatiivne tase, kui inimene nagu mõtestab oma loomulike suhteid läbi selle prisma, et ta saab tunnistada Jumala armust, see on Jumala armu tunnistamise esmane paik. Ja see on väga oluline vahe. Mina näen seal võibolla kõige suuremat potentsiaali, mis meil on, noh, mis me oleme püüdnud rakendada, aga mis tegelikult ei ole sinna nii jõudnud. Et meil on nagu mitmete inimeste poolt tunnistusi selle kohta, kus öeldakse, et võt see töökaaslane, kellest ma arvasin, et tema mitte mingisugust huvi ja usu asja suhtes võimatu, see on see töökaaslane, kes minu käest küsis. Ja nüüd, noh, usu kohta, et kui nüüd inimene ei ole valmis üldse selleks, ta nagu leiab, et mingit sugused professionaalid peaksid seda tegema, siis läheb ka see võimalus kaotsi. Mm-hmm. Et siin on see kvaliteedi erane osa, aga et kui inimene, noh, ta võibolla ei ole väga julgemalt poolt, olgu sellega, aga ta on teadlik, ta on palunud ja selles mõttes ta ka palub Jumalalt võimalusi ja kui siis see võimalus avaneb, siis seal on hoopis teine tulemus, sest inimene korraga ta mõistab seda kui võimalust, ta ei näe seda kui mingisugust ainult üllatust, vaid ta mõistabki seda kui võimalust, mis tal on avanud.
Nii nagu sa Peeter mainisid, et võib olla inimene no jõuab nii kaugele, et ta on valmis tunnistust andma, kui talt seda küsitakse ja samas on teised, kes täiesti vabalt võivad minna lausa võõra inimese juurde ja rääkida oma usust ja me võime siin rääkida inimestest, kellel on evangelisti and ja juba aastaid tagasi üks Ameerika koguduse ekspert Peter Wagner tuli esile sellise teisiga, et evangelisti and on umbes 10% kristlastest. Noh, see oli lihtsalt selline hüpotees. Ja huvitav oli see, et 90-ndate keskel, kui tehti nüüd see rahvusvaheline koguduse loomuliku kasvu uuring, siis tees leidis kinnitust. Et umbes niimoodi ta ongi, et umbes 10-ndikul koguduse liikmetest võib see and olla. Aga nüüd kvalitatiivne eesmärk, mida kogudus võib seada, on see, et leida need inimesed, kes meie koguduses on evangelisti Anniga ja sealt edasi püüda neile anda rakendust. Koguduse inimesed, kes on küll pühendunud inimesed, aga kes ei ole selle Anniga, nad palvetavad, neil on Andrease kaardil ütleme, 10 nime ja nad on valmis andma tunnistust ja loovad suhteid, aga võib-olla see inimene siis kutsub näiteks oma töökaaslased, sõbrad, sugulased endale külla ja siis kutsub ka ühe või paar evangelisti Anniga inimest endale külla. Ja niimoodi ta loob tegelikult selle olukorra.
Siin, jah, ma usun, et siin ongi koht, kus on vaja sellist leidlikust ja loovust ja tõelist inspiraatsiooni, et inspiraare, et jumala vaim ingestab nagu seda mõtteprotsessi ja inimeste leidmist jumalale. See on ju see tegelikult see kogu teema. Aga ma arvan küll, et siin nagu, nad on nagu mingis mõttes kaks asja, et üks on see evangelisti and, mis loomulikult koguduse kvaliteedile kui tervikule annab juurde, kui meil on need ütleme, need selle ainiga inimesed on ka kinnitatud nendes ülesandeks. Nad ise ei pea kogu aeg ennast tõestama ja noh, pastor hoiab pead kinni, mis ma temaga peale hakkan, et jälle ta on siin nii aktiivne. Vaid et ta nagu tunnustatud, kinnitatud selles, aga teisipidi ikkagi see resurs, mis on loomulike suhete kaudu, kus inimene ei pruugi eriti jutukas olla. Ja võib-olla ka mitte nii, noh, ta on introvertne, ta ole ekstrovertne, eks ole, ta võib-olla ei ole nii, siis ikkagi selle inimese loomulike kontaktide selline väärtus ongi selles, et tema sõna maksab nendes selles kontaktide võrgustikus evangelist, kes tuleb. Tema sõna, noh, ma mõtlen nüüd äärmuslikult, aga ei pruugi mitte midagi tähendada. Aga seegi, kes on seal töötanud koos tsehis või tööpingi taga või kontoris, olgu ta ükskõik millist laadi andiga ikkagi tema see valuuta või väärtus ongi see usaldussuhe tegelikult,
ja,
see, mis kehtib. Ja muidugi, et nüüd suunata siit edasi, et kas see kristlane kutsub oma töökaaslased näiteks oma koju või no siin peab nagu tarkust olema tõepoolest ja seal kodus ta võib ette öelda, et mul on üks hea sõber, no pastor on mu hea sõber, et ta on ka täna siin, ma kutsun tema ka. Et siin, noh, siin tõesti nagu olema leidlikust, aga et see, et nad ei, mina nagu kudagi, noh, nagu sa ütlesid ka, et ma ei vastandaks neid väärtusi, vaid need on hea, kui need toimivad koos. See suhete võrgustik, mis on no, ainulaadne, mis on selle nende inimeste nagu selline koguse liikmetega kaasa tulev väga suur väärtus ja siis koguduse kui terviku kvaliteeti tõstev noh, evangelistide olemasolu ja nende väärtustamine, tööle rakendamine, et noh, need mõlemad asjad on nagu.
Missiooni kandja.
Ilmselt, miks me oleme nii palju rääkinud evangelismist, et see on nagu kogud see üks esmaülesanne ja see on tähtis, et me paneme teatud eesmärgid ka. Ma usun, et lisaks kvalitatiivsetele eesmärkidele me võib ka siin kvantitatiivne eesmärk olla ja küsimus on nüüd, kus need takistused tegelikult hakkavad peale, et me midagi üht või teist asja saavuta, et me kõigepealt peame teadma, et kas kogudus tegelikult ka tahab kasvada, et inimesi tuleb juurde ja kas nad ka tegelikult ka tahavad. Ja siit hakkavadki probleemid peale, noh, mida inimesed ütlevad, et muidugi me tahame ju. Aga nüüd järgmine punkt ongi see, et no hakkame siis tegema.
Kui enne ka, Peeter, sa viitasid nagu ajurünnaku metodoloogiale, et käiakse välja kõik võimalik ideid, ilma, et kellelgi oleks õigust teiste ideid kritiseerida. Need tuuaks esile ja nüüd, kui see etapp on lõppenud, et siis hakatakse rääkima üldse takistustest, mis meil on ees ja kas ja kuidas neid tuleks nüüd ületada.
Aga ikkagi ja. Kogudusel tasub ikkagi oma ressurss üle vaadata, mis ressurss ja. Kogudusel on, et ei tasu, kui me räägime takistustest ka, et me hakkame just ennast kiusama nende mõtetega, et meie ei ole võimelised ühte või teiste asja tegema ja tõesti võibolla ei olegi võimelised. Neid asju tegema, mida me tahaks teha, mida näiteks, ma tean, et Kalju kogudus võibolla suudaks teha, aga meil Viimsi kogudus palju väiksem, me ei suuda ja me ei kavatse ka oma programmi võtta neid asju. Aga samal ajal me vaatame, mis meil on ja me püüame nüüd selle inimressursiga, nende andidega, mis meil on, nagu me varemalt rääkisime, et on tähtis leida ka annid, inimeste annid ja siis vaat nendega hakata oma eesmärki või seda visiooni või täitma.
No siin on ka see asi, et ega päris mina mõtlen, et me ei saa nagu ette neid takistusi ületada, näiteks sedalaadi takistusi, millele sa Indrek viitasid, et kas me tegelikult tahame. Et ma arvan, et see on reaalne takistus, kui me mõtleme erinevas vanuses erineva taustaga inimesed, et kas nad tahavad, et siia tulevad teissugused inimesed, et tema koht saab hoopiski võetud, kus ta on harjunud istuma ja see pingirida läheb täis ja ta ei saa sinna minna. Et ma arvan, et see nagu see tahtetakistus on nagu võimalik ületada, et kui me nagu eesmärgi seame seda ka põhjendame piibelikult ja sellised asja mõistame ja kui siis inimesed tulevad nagu probleemidega, et näed, et nüüd on nii palju teissugused inimesi siin ja mis nad siin teevad ja siis mõtlen, et kuule, aga me ju mingid asjad leppisime kokku. Et see on ju meie eesmärk, et me tahame nendeni jõuda, et Jeesus armastab neid, et ma lihtsalt nagu selle mõte tahan öelda, et ilmselt me ei saa neid takistus nagu ette ära nagu vältida või lahendada, aga et kui meil on nagu eesmärk seatud, siis me jääme sellele kindlaks ja see nagu aitabki osadest asjadest, no nendest tahte takistustest no, üle.
Aga samal ajal need takistused tulevad ja ma olen aru saanud nii, et ega niivõrd välistakistusi nagu ei olegi võibolla nii palju kui võrd just teised kristlased. Schwarz on leidnud see sisemine takistus on palju kõige suuremad, sest üks näide lihtsalt sellest minu, kus ma olen Raplas kord koguduses olin, et kogudus palub pangist ärkamist. Ja korraga ühel hetkel, kui ma olin Jumal ees, siis korraga sain nagu küsimus, et Jumalalt, et küsi koguduselt, kas nad ikka tegelikult tahavad. Ja või milliseid inimesed nad tahaks kogudusse ja tõepoolest ühel Jumala teenistusel pärast Jumalatis algust tuli suksed neetidega vennad tänava pealt sisse 6 või 8 tükki. Istus esimese ritta mõja ruumi olnud. Ja istus kogu koosuga ära, paresegu rahutult ja mul hea meel on, et läksid enne koosuga lõppu minema. Ja siis oli täis vaikus, noh, sagin lennu, need suured traditsioonilised kristlased kõik alles. Ja siis ma küsisin tegelikult siis koguduse käest, et kas te tõesti tahate neid inimesi, et nad tuleksid meie keskele. Ja teate, sügav haud vaikus oli. Ma arvan 3-5 minutit ja mina ei takistanud seda haud vaikust ja lõpuks kogudused ütlesid, et liikmed, et me tahame.
No see oli siis läbi tunnetatud vastus, see sama läbi mõeldud selles mõttes aru antud, et Ma fantaseerin praegu, ma ei tea, aga et see, mis inimese mõtetas või olla, et kui nad nüüd ütlevad ei, siis nad tegelikult ju, noh, kui mina kogus liikmina, siis ma ju reedaks nagu kogu selle asja, miks ma siin olen.
No just nimelt, jah.
Et kui ükskõikast on needid või on neid vähe või palju, et võt, siin on, et ma arvan, et selle sõnaga saidki mingid sisemised takistused kõrvale pandud.
No jah, hiljem oli, needidega poisid tulidki, aga need, kui nad kogudse tulid, võtsid needid ära, võt see oli see huvitav.
See on teine asja.
Aga nad tõid küll teist kultuuri ja kogu koosul külesehituseks teiseks ja mõtmel oli üsna raske pärast harjuta sellega, et enam ei olnud need vaimulikud laulud, ehk siis oli talekiitus rohkem nagu päevakorral või see mustade kaantega laulike nimetati. Mm. ja tulid nagu teised ja need hakkavad takistuseks olema. Olgu, et me oleme nagu palunud ja me ei taha või et nagu traditsiooniline kristlus nagu tahab pressida, suruda peale ikkagi oma traditsioonid sellel, nagu oma vormid isegi, sellele seltskonnale, kes nüüd tegelikult Jumala juurde tulevad, kellel ei ole mingit kompleksi, vaid tal on täieslike suhe Jumalaga ja ta ei tea, kuidas asjad käivad nii-öelda. Aga me tahaksime kohe nad teha täiskasvanuks. Ja see on võibolla probleem, mis hakkab takistama ka tegelikult kogu see loomuliku arengut. Või kuidas te olete aru saanud?
Ja olen kuulnud, et austatud kõrged kirikuisad kasutavad sellist väljendit, et kirikuveskid jahvatavad aeglaselt. Ja see on tegelikult kirikule ja kogudustele ka omane olla nagu alalhoidlik ja mitte kaasa minna igasuguste muutustega ja oleme ikka nii, nagu me oleme olnud, kuidagi selline status quo on omane. Ja samas, kui me vaatame ärkamist ajalugu, on ju olnud ärkamisi läbi 2000 aasta, siis üheks eripäraks on see, et iga ärkamine on toonud kaasa näiteks uued ärkamislaulud, on toonud kaasa nagu uue kultuuri ja olemise viisi ja niimoodi on hakatud isegi ka oma usku läbi mõtestama, et mis siis nüüd on see, mis on pühakirjast ja mis siis on nüüd lihtsalt inimelik traditsioon ja iga ärkamise läbi toimub nagu teatud sisemine võitlus ka ja on nagu erinevad pooled, kes tahavad, et kõik oleks nii nagu ikka on olnud ja kes tahavad asju teha nii, et see oleks kõnekam tänapäeva inimestele ja sellised nagu sisemised vastuolud tegelikult ma näen toimivad ka tänapäeva kogudustes meil.
Ja ilmselt need asjad oleks põhjust ikkagi nendest rääkida nendest takistustest, aga me jätkame nende takistuste rääkimist, aga võib-olla vahepeal kuulame muusikat.
Sweet over my soul, God praise his name.
missiooni kandja.
Oleme siis jätkamas taas miinimum takistuste määratlemist, et kuidas see määratlemine sõieti nagu välja tuleb. Me oleme rääkinud ju üsna palju probleemidest, mis on evangeelses töös ja ka muudes korraldustes, aga eks need tulevad üsna lihtsalt vist kogudes, aga see ei olegi mingi asi, et me peaksime nagu neid takistusi välja mõtlema.
Jah, ma mõtlesin seda sama asja, et jumalike eesmärkide leidmine, vaat see nõuab kuidagi vaeva ja pühendumist ja jumala palge otsimist, võib-olla ka eraldumist. Ja niimoodi, aga takistused tulevad nagu isenesest esile. Ja kui on tehtud ka mingi, ütleme, evangeelse tööplaan, siis no, esimesed takistused, mis seal võivad tulla. Aga et kust me saame raha näiteks mingisuguste materjalide ettevalmistamiseks või võib-olla mõne ansambli kutsumiseks või ruumi rentimiseks ja siis teine probleem, mis kindlasti tuleb, et aga kes siis läheb? Ja küll tegime plaani, et läheksime välja ja kutsuksime inimesi nüüd evangeelsele teenistusele, ütleme. Et meeldiv on olla koguduse turvaliste seinte vahel, aga siit välja minna ja seal nii-öelda maailma keskel midagi teha, see nõuab nagu enese ületamist ja võib-olla ka millestki loobumist.
Ja kas me oled sa kuulnud ka, et eriti kristlased ütlevad, et kellel on ütleme lapsed uskmatud või vanemad uskmatud või tõed venad uskmatud, et ma olen ju neile rääkinud nii palju ja kogu aeg ja minu sõna enam mul kõik räägitud. Kas see on takistus ka või on see mingi mugavustsooni küsimus?
Ma arvan, et siin tasub tegelikult küsida võib-olla kellelgi selle inimese käest, et räägi mulle sellest, kuidas ja mida ja kui palju sa oled siis rääkinud oma pereliikmetele või sõpradele või töökaaslastele. Võib-olla selgub tõesti, et kui on just kui söögi alla ja söögi peale on kutsutud meeleparandusele oma töökaaslasi, võib-olla no, on jäänud neil lausa imelik mulje inimesest, et noh, et noh, tüütu kogu aeg muudkui käib siin oma usujutuga. Aga tegelikkuses mulle tundub palju rohkem on seda, et kunagi midagi nagu noh, on mainitud, räägitud, võib-olla korra kirikusse kutsutud, aga sisuliselt evangeeliumi hea sõnumi sisu ei ole nende inimesteni kunagi jõudnud.
Kuna me nüüd seda konteksti räägime ju kogu see loomuliku kasvu najal, me räägime ka sellest, et üldse teada saada nendeks oma miinimumfaktor, millega me peaksime aga tööd tegema ja siis selle miinimumfaktori suhtes hakkame seadma neid parendus ettepanekuid või eesmärke.
Ja.
Kas sa oled kuulnud, mina korra kuulsin ühe meie kogusteliidu vasturi käest, et mina seda uuringut küll ei taha teha, sest siis ma peaksin hakkama äkki tööle.
Jah, võib-olla eriti ähvardav võib tunduda mõnele pastorile see, et aga mis siis, kui see koguduse uuring ütleb, et meie kõige nõrgemaks küljaks on juhtimine, siis just kui näitab, et ma olen siiamaani halba tööd teinud. Aga kui see ka nii peaks olema, et kogudus võtab ette ja tellib EKB Liidu missioonifondil koguduse loomuliku kasvu uuringu ja ütleme, Sindrek Luide või Argo Benevits keegi läheb kohale ja tutvustab koguduse aktiivile, mis on koguduse loomulik kasv ja viib läbi küsitluse ja need tulemused analüüsitakse ja tuleb välja, mis nendest 8 kvaliteedi omadusest on kõige nõrgem ja kui selleks nüüd äkki ongi juhtimine, volitav juhtimine, siis see ei tähenda, et pastor oleks, ma ei tea, rumal, laisk ja mida veel, vaid see näitab lihtsalt seda, et kui sellesse kvaliteedi omadusse nüüd panustada, siin pingutada, siis see annab kõige suuremaid tulemusi. Ja võib-olla siin peaks aktiviseeruma hoopiski mitte ainult pastor, vaid kogudus, kes peaks ehk pastori vabastama teatud ülesannetest, mida ta on sunnitud siiamaani täitma.
Et see on ikkagi täielik sõltuvus vastastiku Üks selline tore näide oli Schwarzil ju, kui tema oli pidas jälle ühte seminari ja siis ta just räägib ka sellest miinimumfaktori küsimusest. Ja üks pastoritest kohe hoobilt vastuväide, et kas te tahate sellega väite, et iga kogudus peaks tegema läbi sellise analüüsi. No loomulikult sellised küsimusi ei ole ma isegi täna Eesti maa peal kuulnud, mitte täna küll, aga täna päeval. Ja ta ütleb lisaks, et on piisavalt põhjusi, et seda mitte teha. Ja ma olen ka seda kuulnud.
Et sa mitte teha koguduse uuringut?
Jah, sa oled ka kuulnud kindlasti.
Ja.
Ja küll on, kas kogudus on liiga väike või siis sa oled rääkinud, et 30 on hea kui 30 aktiivset koguseliiget peaks osalema seal. Mm-hmm. Ja me ei saa kunagi kokku neid 30, aga on ka ilmselt muid põhjusi. Ja Schwarz muidugi, ilmselt tema on selline mänguline mees ja kuna ta pidas ka parasugu loengut, siis ta võttis graafoprojektori ja pani siis kile sinna peale. Ja Ülo Serva kirjutas sellise lause, põhjused, miks kogudus ei peaks tegema miinimumfaktori analüüsi.
Ühesõnaga tühi kile,
ja.
Et pealgede peale, et miks see peaks kogudus tegema üldse koguduse uuringut. Ja.
Just, just. Mm-hmm. Ja nüüd ta palus siis sellel pastoril ja viimselt siis ka teised seal hakata nimetama neid põhjuse, kuna pastor nimetas, et on piisavalt põhjused seda mitte teha. Ja siis tekis sügav vaikus. Ja 3 minuti või enam minutite jooksul ei tulnud ühtegi põhjust. Ja muidugi nii Schwarz nii tore, nagu tal on, ütleb, et näete nüüd, lõpetades vaikust, sellel kilel on täielik loetelu põhjustest, miks see maksaks koguduse profiili analüüsi teha. Et see tühjaks, valgeks, teilt ei ole põhjusi, miks me ei võiks seda teha. Pigem nad hakkavad aitama kogudust, aga me inimestena oleme kohe kriitilised. Kui midagi uut sellist on, mis peaks meid liigutama, mis meid sellesest, nagu sa ütlesid, selle turvaelementidest välja toob, siis me nagu sattume õhuks selle jääl, aga ma usun, et õige juht peakski seal liikuma kogu aeg sellise õhuks selle jääl. Kunagi ei tea, millal ta sisse kukub, aga siis tal oleb ka, peab olema ka väljapääsu koht kogu vaatama, kuidas välja pääseda. Mul on hea selle mõttes rääkida, et teil on siin merekaldal ja meie koguduse poisid käivad talvit ujumas siin augus ja algul käisid lihtsalt supsamas, aga siis leidsid, et see on liiga lihtne ja siis hiljem otsutasid, et teevad 2 auku jäässe ja siis hakkasid ühest august mööda jää alt ujuma teise auku.
See on mingi ju tegelikult. Ekstreemsport.
Jah, aga kui ma nüüd olen rääkinud siin inimestega, siis hakkasid tulema need takistused. Miks nad seda teevad, et külm on ja on muidugi külm, 14 graadi ja 15, mis oli taavlik külm.
Eluohtlik on.
Eluohtlik ja mida iganes. Ja need asi. Hakkasid nagu takistused tulema ja võibolla ma ei tea, kas noored mehed tundub, et nemad ei oskagi nendest takistustest nagu arvata midagi. Nad ütlesid, et nii võib saada pigem. On võimalik ühest august teise ujuda. See on nagu see uue maailma või uue generatsiooni loogika. Vanemad generatsioonid ütlevad nii, et ei ole, see ei ole võimalik, mis sa võid vahepeal ära uppuda, see ei leia seda teist auku üles ja mida iganes. Ja needasi. See on üks selline küll ekstreemne näide ja ma soovitan pigem mitte kellegil proovida seda sama, mida ma praegu rääksin, et las viimse poisid on seda teevad. Neil on see asi käpas ja kui keegi tahab näha, siis peavad ka üks talve tingimustest tulema viimsis ja näevad, et seda tehakse.
Poisid on muidugi mitte ainult, et hullu julged, vaid kindlasti lugenud ka sellistest vägimeestest nagu Harry Houdini ja teised, kes on ka jää all mitmeid tempe teinud ja teavad ju ka, et kui sa ei leia seda auk üles, siis sa võid nina üleval nagu jää alt ka hapniku leida ja saada uut jõudu, nii et ka riskides ja julgelt tundmatule vastu minnes on lahendusi.
Missiooni kandja.
Kui me tuleme koguduse juurde uuesti, me teame, et koguduses on ju erinevate selliste mõtteviisidega inimesed. Ühed, kes on kohe tulevad kaasa, teised, kes leiavad piisavalt põhjusi mitte kaasa tulla. siis teise poolt on kogudustes ühed inimesed, kes on spiritualistliku sellise mõtteviisiga ja teised, kes on sellise tehnokraatliku mõtteviisiga ja kuidas nüüd neid määratleda või neid üles kutsuda või neid ühes koos edasi minna nendega?
Jah, no ütleme, see need inimesed, keda me võime tinglikult nimetada nagu spiritualistlikeks, nemad kipuvad nagu kõike plaani pärast ja organiseeritud ala hindama. Ja ütlevad, et kõik see on Jumala töö. Ja loomulikult see on Jumala töö, aga see ju ei tähenda seda, et kui meie oleme haaratud Jumala töösse, et me ei peaks siis oma osa täitma või et me ei peaks seda tegema plaanipäraselt kuidagi organiseeritult, et noh, see oleks piltlikult öeldes, kui me kujutame ette nüüd vana testamendi neid püha maa vallutamisi, et siis keegi ütleb, et noh, nüüd Jumala nimel lahingusse ja kõik jooksevad kõigis suundades ja noh, keegi ei tea, mida teised teevad või ei ole mingisugust korda suunda plaani tegevuskava. Et noh, tulemuseks on ju lihtsalt noh, häving.
Anarhia. Ehk siis ma olen, et sa oled ka lugenud kohtumõistjate raamatut, et seal on nagu öeldud, et oli aeg, kus iga mees tegi, mis tema
silmis hea
on või õige on. Ja eks see olegi niivis, et ei ole nagu suunitlust ja ka toimis muidugi. Teadud aja, aga ikkagi see ei olnud minutada parim aeg, sest me näeme, et seda oli üsna sant aeg. Oli teatud hetki, ja. Kus oli hästi, aga oli üsna palju aega, mis oleks võinud palju paremin olla.
Ja seal kohtumõistjate raamatus me näeme ju ka, et anarhia viis selleni, et võõrad vallutajad tulid ja võtsid Jumala rahva oma haardesse ja see käis neil täiesti ilma vaevata. Aga nüüd, kui siis Jumala vaim eriliselt täitis ühe või teise usuinimese ja nagu andis talle visiooni, et kuidas nüüd Jumala rahvas vabastada, siis kogu rahvas tegelikult mobiliseerus ja nad olid organiseeritud Jumala visiooni järgi. Nii et ühest küljest Jumala visioon, aga samas inimesed olid organiseeritud, mobiliseeritud ja läksid kindla tegevuskava järgi ja tulemus oli vabanemine. Nii et me näeme, et Jumal kasutab plaani pärast tegevust. Jumal ei tegutse kuidagi huupi või suvaliselt.
Eks see väljendus läks nii nagu Jumal juhatus on tegelikult väga vale. Ma olen pannud tähele seda, et seda kasutakse just sellistel kordadel, kui mõistus otsas on või tehakse lollusi. Aga tegelikult õige vastus on, et läks just nii, nagu Jumal juhatas, läks väga hästi. Kõik toimis, kõik töötas. Aga nüüd me räägime ikka takistustest. Kuidas meie siis hakkame leidma kogutuses veel need takistusi, mis võiksid olla vastu ka sellisele kogutuse loomulikule kasvule? Küsimus on uuringud. Me võime ju vaadata praegu kogu kogutust. Kõikides aspektidest, aga nüüd me tuleme nagu tagasi konkreetse teema juurde, kogutuse loomulikas, kuhu kuulub uuring ja siis selle järel hakkame seda minimumfaktorit arendama, teatud kindlad eesmärke seadma ja nii edasi. Millised takistused selle juures veel võiksid siis olla?
No tegelikult ka, kui me senise peale mõtleme, siis üheks nagu vastuargumendiks on, et kuulge, et ega kogudus ei ole mingisugune mehanism või süsteem või asi, mida me siin nüüd nagu uurime, vaid kogudus on organism ja ta lihtsalt elab dünaamiliselt ja no, jumala vaim on juhtimas ja siin ei saa nagu midagi uurida. Aga no mõtleme, organismi peale, et mitmed inimesed, kes on kogudust elu vaadelnud, püüdnud seal nagu esile tuua tugevusi nõrkusi, on tõdenud kaasarvatud näiteks Peter Wagner, ta on lausa kirjutanud ühe raamatu lausa koguduse haigustest, milliseid haigusi üks kogudus võib põdeda. Ja loomulikult kogudus on organism, aga nii nagu me oma füüsilise organismiga, me põeme erinevaid asju teinekord ja siis me läheme arsti juurde ja mida arst teeb? Ta ei ütle meile kohe noh, ukse pealt, et siin on hea retsept, et eelmist patsienti see aitas, et ilmselt aitab teid ka. Ei, ta enne ikka vaatab meile otsa ja ta uurib, kuulab meid, võtab analüüsid, võib-olla vereanalüüsid, võib-olla veel midagi. Ja kui ta saab pildi selgeks sellest, milline on meie keha olukord, alles siis ta kirjutab nüüd retsepti ja alles siis ta ütleb, mida oleks vaja edasi teha. Ja täpselt sama loomulikult läheneb ka KLK, koguduse loomulik kasv, et kõigepealt diagnoos. Ja siis alles ravi või ütleme arengukava.
Ja, aga muidugi, nagu olen saanud aru, et koguduses on ju paradigma probleemid, ühed valusamad probleemid, mis takistavad ka kogus loomulikul arengul. On just nagu sa nimetsid siin, ühed on need spiritualistid, kes ütlevad, et kõik on vaimu juhtida ja ainult Jumal teeb ja meil pole mingit osa selles. Ja kas on võimalik üldse nende... ütleme, seda paradigmat nagu arendada või suunata või on see lootuset üritus?
Jah, on neid, kes ütlevad, et ei olegi nagu midagi teha, et lihtsalt tuleb ära oodata, kuni vanem põlvkond läheb nagu looja juurde ja ehk uuemad on nagu tundlikumad või avatumad. Aga samas ma ei oleks nii lootusetu siiski selleks, et oma mõtteviisi kõigepealt hinnata ja siis sealt edasi ka ütleme, arendada, selleks on vaja mingit informatsiooni. Ja kui näiteks praeguses Eestis on käinud ka kõva diskussioon selle üle, et kas peaks olema usuõpetus, kus kristlik tõdesid ainult edasi antakse või usundi õpetus ja või ei tohiks üldse mitte midagi olla, siis minu arusaamine on küll, et usundi õpetus oleks väga hea variant sellepärast, et sel juhul saab õpilane pildi kõigist suurematest maailma usunditest. Tal on informatsioon ja tal on eeldus teha oma valik ja siis ta tegelikult alles saab oma usuvabadust rakendada, kui tal ei ole infot. Erinevate usundite kohta, siis ta ei teagi seda rakendada.
Just nimelt, jah.
Nii et võib-olla mõnes mõttes mingi aru saam, mingid põhimõtted peaksid ikka olema nagu teada.
Ja ühega suur osa ja tähtis punkt on see ikkagi sellel, et meie räägiksime ka koguduse loomulikust kasvust ja ilmselt ka need sellest suhete võrku peaksid nagu arendama, et kui ütleme koguduse pastoril tekib vajadus või igatsus või nälg või anus või otsus, et ta tahaks, et kogudse kas kasvama, loomulikult kasvama. Ja ta loeb need raamatuid ja tahaks nüüd, et juhatus tuleks kaasa, siis saab teha seda, et hakkame rääkima sellest. Kutsume kohvilauda, kutsume vestlema, kutsume siis Argo Punevitsi, Indrek Luide külla. Nemad räägivad, et meil on ka kilematerjale ja isegi CD peal olemas materjali just loengute mõttes ju. Ja ma usun, et need asjad on, mis hakkavad... looma sellist ka paradigma muutust. Muidu ta üldiselt muutub ainult Jumala ime läbi. Ja me ei kavatsegi kedagi paradigmaliselt muutuda, kes tahab jääda spiritualistiks, see jääb, kes tahab olla tehnokraat, see jääb, aga on võimalik ka, et need mõlemad osad on meie kogus loomuliku kasvu saaratud. Ja nüüd, kui meie lõpetame tänast saadet, siis võime öelda seda, et kindlasti tasuks osta see raamat. Ma usun, et see on koht, kus on võimalik saada abi ja kirjutage meile aadressil
klk@eklesia.ee või saab ka internetist infot leida väga lihtsalt, kui näiteks neti otsingumootoris sisestada sõnad koguduse loomulik kasv ja kindlasti tuleb esile seal ka Eklesia kodulehekülg, kus on ka KLK osa. Ja veel, mis puudutab nüüd seda Christian Schwartzi raamatut koguduse loomulik kasv, siis ma arvan, et selle lugemine ja selle üle mõtisklemine aitab igal kristlasel, igal pühendunud kristlasel, kellele vähelgi läheb korda koguduse areng ja tervis ja kasv. See aitab läbi mõtestada oma usku, oma arusaamist kogudusest ja teha seda paremini, kui seni on tehtud.
Selline saigi missioonikandjad järgmine kord räägime uutest sammudest.
Missiooni kandja.